Doslova Oscarového hosta přivítám v dnešním dopoledním vysílání. Naše pozvání přijala česká skladatelka, zpěvačka a herečka Markéta Irglová. U poslechu vás vítá Hanka Šoberová. Romantická píseň Falling Slowly z filmu Once stojí za ní mimo jiné můj dnešní dopolední host, česká skladatelka, zpěvačka a herečka Markéta Irglová. Markéto, vítejte.
Děkuji moc.
Tak vy aktuálně žijete na Islandu, domů tu tedy máte poměrně z ruky. Jak často navštěvujete rodiče?
No, v poslední době to bývá tak, že jednou za rok, bohužel, to je vždycky v létě teda jednou a potom rodiče jezdívají za námi, teda na Island, většinou kolem narození mojí dcery a potom na moje narození, takže říjen a únor. Občas přijde třeba maminka i na jaře a pak my teda přijíždíme na delší dobu v to léto.
Jak vypadají ty oslavy narozenin, když už jsme u toho, jsou po Česku?
My si je děláme tak svoje, bych řekla. Nevím, je to taková nějaká kombinace, stejně jak Vánoce, že prostě je to přece jenom dvě různé kultury a tak se to nějak míchá a děláme si to po svojem.
Jak dlouho se vlastně v Čechách zdržíte teď v létě?
Celkově 2 měsíce, což je asi nejdýl, co jsme tady teďka s dětma přijeli za ty roky, za těch posledních 7 let, a jsem moc ráda, protože je to fajn pocit, když člověk nepočítá dny a jenom si užívá, že ví, že je to dlouho a neříká si, že už jsem v půlce, už zbývá jenom 2 týdny, takže jsem ráda.
My vás máme v Českých Budějovicích, ale vy máte rodinu na Moravě, děti jste nechala u babičky?
Ano, hlídá babička.
Jaký z toho máte pocit? Je to fajn nebo se vám stýská?
Je to fajn a zároveň je to něco, co až v poslední době jako si na to zvykám, protože přece jenom to myslím, no tam moc těch lidí nemáme, na koho se obrátit, takže jsem zvykla, že jsem s nimi pořád a oni jsou na to taky zvyklí, ty děti. Takže mi to chvilku trvalo, jako se moc odpojit a nemít strach, že si vždycky nepředstavovat to nejhorší, co se může stát. Ale mám štěstí, že moje maminka je prostě super. I s taťkou se jim strašně pěkně věnují, mají spolu pěkný vztah a jako vnímám to jako štěstí, že mám ty lidi, které se můžu spolehnout a kteří si to užívají, že to není jako prosím tě, můžeš mi, jen spíš oni běžte, si to užívají.
Mluvíte na děti česky?
Jo, mluvím.
Takže oni mluví plně česky?
Dcera už každou tou návštěvu, buď tady, anebo naši, když přijedou, tak se posunuje dál. A člověk vždycky se, už mě to překvapí, já na ní třeba mluvím česky, ona mi někdy odpovídá islandsky, když jsme na Islandu, ale tady v Česku přepíná jako hlavně na češtinu, což jsem strašně ráda. Takže nemám, ona je šikovná na jazyky a jsem ráda. Je to těžké, prostě na výslovnost ta islandština a čeština, není to úplně nejlehčí jako přepínat a já sama to znám, že třeba doma v domácnosti my přepínáme mezi 3 jazyky, teda ještě angličtinou a večer jako už mám mozek prostě sála a to už na mě nikdo nemůže mluvit, protože prostě už nemůžu, že to je tak vyčerpávající přepínat a člověk hledá, no je to těžké i pro mě jako dospělého člověka, takže musíme s těma dětma mít trpělivost a jsem ráda i za každý zájem o to, protože vidím to jako veliké plus.
Takže vy mluvíte česky, manžel islandsky. S kým komunikujete v angličtině? S manželem?
No, když jsme se potkali s manželem, tak jsme mluvili anglicky. Já jsem se potom během těch dalších 3 let tu islandštinu učila. A takže většinou mluvíme islandsky, ale někdy přepínáme do angličtiny. Záleží na tom, o čem se bavíme a někdy tak půl na půl prostě ty konverzace. A navíc všechny jako televizní programy se díváme v angličtině. Filmy jsou prostě na Disney a na iTunes v angličtině, takže ty děti jako to střebávají tímto způsobem. No.
V jakém jazyce se hádáte, pokud k tomu někdy dojde?
Tak je to určitě islandština a angličtina. Když jako jsem hodně frustrovaná, tak asi přepínám do angličtiny.
České slovíčko tam nepadne na úlevu.
Ne. Ne, ale někdy Ježíš Maria a sakra jako mi ujede, to určitě.
Manžel pár výrazů česky už taky zná, naučil se něco česky?
Jo, on se snaží, ale jestli je to i moje chyba, že na začátku jako projevil trošku snahu, jakože by se naučil česky a říkal, prosím tě, to vzdej to. To jako museli bychom bydlet v Česku, aby to vůbec mělo smysl, protože fakt čeština je to náročný jazyk. A ještě, no, Někdy, jako ne, nemyslím si, že to je tak, že to není vůbec možnost, že bychom se tady přestěhovali někdy, takže, no a navíc teďka jsme si trošku pokoušeli zjednodušovat život na Islandu, aby to bylo možné třeba trávit v Česku toho času víc přes rok. Takže kdo ví, třeba tady budeme trávit více času a potom je to teda i, jo, je to možné, že se naučí trošku česky.
Markéta Irglová, náš dnešní dopolední host. Markéto, když se řekne, že jedete domů, tak kam vlastně dneska vůbec jedete? Je to Morava, je to Island, nebo je to nějaké úplně jiné místo? Kde je doma?
Já, tak je to určitě obojí dvoje. Valašské Mezříčí, tam, kde, odkud pocházím a kde mají rodiče pořád domov, tam, kde jsem vyrůstala se sestrou. A, tak to bude vždycky doma. A i kdyby se naši přestěhovali někam úplně jinam, tak to prostě bude vždycky doma. A ten Island, tak tam máme to zázemí, domov, studio, takže to je pro mě taky domovem teď.
Vy jste na začátku července vystupovala tady v Českých Budějovicích v rámci festivalu Muzy na vodě. Jaký byl ten váš repertoár?
Bylo to tak poskládané různě. Pro mě bylo nejdůležitější zahrát ty moje tři poslední singly, co jsem vydávala, protože se nabídl kvintet Jihočeské symfonie, že by se mnou zahrál. Tak já jsem myslela na to, co by bylo fajn jako v tady tomto složení si spolu zahrát. No a nabízely se tady ty tři písničky, protože tam jsem měla hodně ty smyčce. A říkala jsem si, že by to bylo krásné. Oni jsou docela dlouhé, ty skladby, jsou, trošku se tím tak nějak odlišují od těch mých desek. A to jsem měla radost jako si to představovat, že bychom to zahráli spolu. A pak jsem si pozvala ještě kytaristu a bubeníka k sobě. Takže jsme potom ještě přihodili jiné skladby, které jsou buď takové jako romantické s těma smyčcema, anebo takové energičtější na ty bubny a kytaru. No a, takže trošku namíchané to bylo starší i novější skladby. A hlavně ty, co nejraději hraju.
Markéto, vy se stále živíte hudbou, to je vaše profese?
Ano, to je moje profese. No my tím, jak máme na Islandu to studio s manželem, tak vlastně se angažujeme pořád tam. Jako někdy máme třeba muzikanty, buď islandské, nebo přijedou i ze zahraničí, že si zabukují to naše studio. A manžel je potom teda producent a nahrává to a míchá to. A já se buď na tom podílím po té hudební stránce, a nebo někdy se stane, že vařím obědy k muzikantům a tak. A takže je to, vždycky je to jiné a je to strašně záživné v tomto ohledu. Ale většinu času bych řekla, že pracujeme na našich věcech. My někdy děláme i hudbu pro film a tak to trvá docela dlouho ty projekty. A jsem ráda, že nás nehoní prostě ten čas nebo netlačí ty peníze, že to prostě děláme si to tak, jak se nám to líbí a je to privilegium v podstatě.
Máte, Markéto, práce pořád dost? Nestěžujete si?
Ne, vůbec. Já mám vždycky co dělat, protože já si vždycky najdu něco, co dělat. Jako já nečekám, že mi někdo něco nabídne nebo někam mě pozve a prostě si to vytvářím si to prostě sama. Nebudu sedět na zadku, nic nedělat a ta hudba mě baví a pořád mi chodí ty nápady a písničky a inspiruju se životníma zkušenostma, takže jsem strašně ráda, že tohle můžu dělat a že vlastně s manželem to sdílíme tady tu vášení pro hudbu a že můžeme pracovat společně.
To je sympatické. Holka z Moravy, která nečeká, kdo si ji kde objedná, žádná celebritka, ale prostě činorodé děvče, která se poohledne a práce má pořád dost.
Děkuji.
A tak by to asi mělo být. Markéto, myslíte, že k tomuhle všemu vám vlastně dopomohl ten Oscar?
A stoprocentně. To já tomu Oscarovi vděčím v podstatě za všechno. Mě navedl na cestu, na kterou bych za jiných okolností asi prostě se nedala. A navíc do dneška mi otevírá dveře, příležitosti a taky tím, jak ten Oscar to zviditelnil i film, i tu hudbu, tak ta hudba se v podstatě dostala do každého rohu světa a jako do dneška mě to strašně bere, když slyším, jak se to lidi dotklo, jaký to mělo na ně pozitivní vliv, jak si to pořád vlastně drží blízko ten příběh a tu hudbu a jako neberu to vůbec jako zadarmo nebo jako samozřejmost. Prostě vážím si toho, mám z toho radost a nikdy nepřijde asi den, kdy mě bude nudit hrát Falling Slowly anebo poslouchat, jak to mají lidi rádi.
Já se musím vrátit k těm vašim hudebním začátkům. Kdy jste vlastně vůbec poprvé se setkala s hudbou nebo s hudebním nástrojem?
Poprvé jsem se setkala s hudbou ve 4 letech, nebo možná i dřív, to si asi nepamatuju, protože vím, že někdy mi táta hrával asi v té době ještě kazety s hudbou, aby mi pomohl usínat, protože já jsem jívala dost noční můry a to byl jeho jako způsob mi pomoct, kromě pohádek, co nám četli s mámou. A takže já jsem tu hudbu jako měla už od malička, ale co si pamatuju jako první takový zážitek hudební, který se mě hodně dotkl, bylo, když jsem ve 4 letech viděla muzikál Jesus Christ Superstar v televizi, takovou tu hranou verzi. No a od té doby jsem prostě, naši mi sehnali tu hudbu, já jsem se ty písničky naučila jako foneticky zpívat, když jsem neměla anglicky a hrozně celé ty roky prostě toho, když jsem vyrůstala, tak to ve mně sedělo tady ta hudba, dokonce jsme jeli do Prahy na tu českou verzi toho muzikálu. A to hrál ještě Dan Bárta a Kamil Střihavka. A prostě potom asi si rodiče v některé době všimli, že mě to nějak, že mám k tomu nějak, jsem na to navázaná, na tu hudbu a zajímá mě to, tak mě umožnili se učit na nástroj tím, že mě zapsali do Zušky ve Valašském Meziříčí a začínala jsem v 7 letech na piano, jako klasicky, a potom později asi v 9 letech na kytaru. A potom ve 13 letech jsem se seznámila s Glennem a to mě navedlo zase víc jako folkovou asi hudbu, kde mě hodně naváděl na to, abych psala svoji vlastní tvorbu, svoje vlastní písničky a tam jsem tehdy objevila v podstatě, že to jde i takhle, že to není, jako myslím, že mi to je bližší, i když jsem strašně vděčná za ten základ té klasické hudby, tak přece jenom mám ráda tu volnost, kdy člověk prostě si to může poroučet sám sobě.
Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je oscarová muzikantka, herečka Markéta Irglová. Markéto, vy jste tak mezi řečí řekla, že jste se ve 13 poznala s Glennem Hansardem. Vy to říkáte jako úplně běžnou věc, ale jak jste se vlastně seznámili?
No, my jsme se seznámili díky tomu, že jsou rodiče velice společenští lidé. A že v mém rodném městě to byli jedni z těch prvních, kteří uměli komunikovat v angličtině a nestyděli se a rádi se seznamovali s lidma. My jsme měli kamarády jako mezinárodní a často jsme se setkávali třeba s kamarády ze Švýcarska, z Holandska a tím naším domovem jako prošlo dost takových lidí, se kterými jsem měla příležitost se setkat. A v tomto roce přijeli Frames, Glennova kapela na Špalíček. A před nimi už zahráli i jiné irské kapely, neboť je tam dovezl Jens Uhl, což je Němec žijící v Irsku a miluje hudbu a vždycky jezdili do Česka na Slovensko na prázdniny, no a vzali si sebou nějaké muzikanty, aby jim pěkně zahráli u toho. A takže tímto se sem dostali ti Frames. A taťka mi v té době, nebo než přijeli, mi dal CDčka jej, aby si to naposlouchala. Říká, super kapela, přijede, naposlechni si CDčka. Takže já už jsem trošku tu její hudbu znala, těšila jsem se na koncert. A pak, když přijeli, tak se ocitli u nás na zahradě, kde naši teda jim poskytli nějakou takovou zahradní party. Máma napekla, uvařila, protože jsou hrozně pohostinní a všichni se teda u nás vylodili. A na konci jsme seděli u ohně, hráli písničky, tak jak ti Jirové to umí pěkně. A já jsem požádala o písničku Star Star, kterou jsem měla nejradši. A Glenn říkal, já ji zahraju, ale jen když budeš zpívat se mnou. Tak jsem zpívala a na druhý den, když hrál na Špalíčku, tak si mě pozval přímo na pódiu. A v té době jsem teda osobně ještě neměla vůbec zpívat na mikrofon. Ani mě asi nikdo neslyšel, což bylo dobře. Ale to byl ten začátek. No.
Takhle to všechno vzniklo u vás vlastně na zahradě.
Přesně tak.
No, ale potom vy jste vlastně odjela, kolik vám bylo let, když jste jela do Irska?
Já jsem jela do Irska, myslím, v 15. poprvé na koncert si mě Glenn pozval. Tam jsme hráli jenom jeden koncert. A později v 16. jsem tam jela znova, protože Glenn řekl o svém kamarádovi režisérovi John Carneym, který v té době připravoval Once. A bavil se s Glennem a říkal, no víš, já bych potřeboval najít jako tu postavu jako autentickou ženu prostě z východní Evropy. A neznáš nikoho třeba, když ty tak cestuješ z Rumunska nebo někde, jsem si tak představoval asi nejvíc z Rumunska, protože tam byly v té době v Dublinu hodně ženy jako z Rumunska. A Glenn říkal, no neznám z Rumunska, ale znám z Česka. A John chtěl jako ve 30 let, 31, tak nějak. On říkal, neznám v takovémhle věku, ale znám 16-letou holku, ta je z Česka, hraje na klavír a možná by se ti hodila jako do té role. Tak říkal, no tu bych rád poznal. Tak mě koupili letenku, já jsem přiletěla do Dublinu, tam jsem vlastně v rámci nějaké party v Glennově domě zahrála Johnovi akorát nějakou písničku na klavír, skladbu, pamatuju si, že Mendelsona nebo něco v tom smyslu. A na konci toho večera mi řekl John, že mám tu roli.
Co jste na to říkala?
No, měla jsem smíšené pocity. Na jednu stranu jsem byla jako příjemně překvapená, protože já jsem vlastně žádné očekávání ani neměla. Já jsem byla jenom ráda, že jsem místo týdnu na Gimplu si mohla zajet do Irska a být tam s muzikantama a seznámit se s lidma. To bylo pro mě už tohle výhra a ten zbytek byl jakože bonus. Takže jsem byla ráda a na druhé straně jsem, mě napadlo hned prostě, no a já vlastně, jestli vůbec budu umět hrát, protože jsem neměla žádnou zkušenost s tím, nechodila jsem na žádné hodiny herectví nebo nic takového. Ale on mě přesvědčoval, že nemám mít jako obavy, že to bude v pohodě a že to bude fajn. Takže já jsem se na to potom těšila a nakonec byl obsazený i Glenn do role toho kluka.
Od téhle nabídky jste se vlastně ještě vrátila zpátky do Čech. Věděla jste tedy, že vás čeká tahle role. Absolvovala jste nějaké herecké rychlokurzy, abyste něco nahnala?
Ano, já jsem znala, jedna moje kamarádka v té době byla na konzervatoři jako střední školy v Ostravě a ona mi domluvila se svými profesory, že bych to mohla jednou za týden vždycky v pátek dojíždět jako na nějaké z těch hodin. Takže mě omluvili na českém Gimplu v tím, že budu vlakem je dojíždět do té Ostravy a tam jsem měla 2 hodiny. Jedna byla taková jako spíš pohyb, aby člověk jako měl tu volnost toho pohybu a nebyl jako zkroucený. A ta druhá byla umět nějak reagovat na určité scény, jako improvizovat a tak. A i když to, jako bylo to jenom jeden den z týdnu a nepamatuju si na kolik měsíců to bylo, tady ta příprava, ale myslím si, že mi to 100% pomohlo a ty profesoři tam byli úžasní a jsem moc vděčná, že mi to umožnili.
Vy jste vlastně gymnázium stihla dostudovat?
Ano, já jsem se připravovala na maturitu v Americe, když jsme zrovna propagovali tady ten film, že byl dotočený a než to otevřeli v kinech, ten film, tak jsme jezdili jako po celých státech v autobuse od jednoho města do druhého asi měsíc, jako každý den v jednom městě a během tady toho období jsem se učila na maturitu. No, jak jsem přijela, tak jsem měla týden ještě doma a pak maturita. Jsem byla šťastná, že jsem to zvládla.
Byla to podmínka rodičů nebo sama jste chtěla ten Gimpl dodělat, abyste měla uzavřenou alespoň tu středoškolskou docházku?
Obojí, když určitě více to bylo asi to, že jsem věděla od začátku, že je to podmínka, že můžu, jak mám tu volnost jezdit na ty koncerty, ale musím to zvládat i ve škole. A vlastně mám i takovou jako svědomitou povahu, že i asi by mi to ani nedalo. Jako možná by mě to lákalo s tím švihnout, abych se mohla úplně zaměřit na tu hudbu tehdy, ale na druhé straně já mám vždycky dobrý pocit z toho, když něco můžu zvládnout a zvládnout to dobře. A když už jsem to měla rozdělané, jako jsem strašně ráda, že jsem to dokončila a vděčím tím mojim rodičům, že mi tu podmínku dali.
Říká Markéta Irglová, náš dnešní dopolední host. Markéto, přece jenom odjela jste do světa, když vám bylo poprvé třeba nějakých 16. Byla jste velmi mladá tehdy. Bavila jste se někdy dodatečně s rodiči, jak oni tohleto všechno trávili, jaké pocity se v nich odehrávaly? Určitě na vás byli pyšní, ale na druhou stranu dneska už sama jako maminka od dětí se dokážete vžít asi do té role, že za vámi přijde vaše dcera a řekne v 16 letím do Irska. A to ještě v té době to bylo možná trošku jiné nežli dneska. Došlo na to někdy, na obavy rodičů, jak oni to trávili, že jim dcera lítá po světě?
No, tak ono asi se to dělo průběžně, spíš než zpětně, že bychom měli nějakou velikou jako diskuzi o tom, ale spíš mě občas psal táta zprávy, ozvi se mámě, ona má starost o tebe, tak jakože, že jsem třeba někdy zapomínala být v kontaktu tak, jak bych asi měla. Dneska to samozřejmě vidím z té strany toho rodiče, že si to zatím nedokážu představit a i když vím, že moje dcera bude asi úplně stejná, že ona už teď si plánuje, že se přestěhuje, že bude studovat na univerzitě v Česku. Myslím si, že to bude podobné, no, že vycestuje v nějakých svých 16, 17 a že s tím nebudu moc nic udělat, protože sama jsem takhle to praktikovala a je to asi nějak koloběh života nebo něco podobného, ale jo, určitě jsme o tom tak jako občas mluvívali, že přece jenom to nebylo to nejlehčí. Já jsem to aj jako tak vnímala, Pamatuju si ten moment, kdy jsem stála na nádraží ve Valašském Meziříčí s kuframa dvěma velkýma a jela do Prahy, odkud jsem teda měla je do toho Irska. A v té době jsem si v podstatě ani já ještě neuvědomovala, že jak jednou člověk vylítne z toho hnízda, že už není cesta zpět, jako může se člověk nastěhovat zpátky k rodičům, což není problém, ale nikdy to už není stejné prostě. Je to takový moment velký, který se mi nepodařil, nebo je to dobře, že jsem na něj ještě nezapomněla. A je mi té maminky líto, no, v té době, jakože jsem neměla prostě tu kapacitu to chápat úplně tak, jak si přeju, abych v té době měla. O tom jsem v podstatě i napsala nedávno písničku, to je ta moje poslední písnička, která jsem vydávala, jmenuje se Mother, maminka. A o tom i v té písni píšu, jakože je to prostě nemožné pro děti, aby si uvědomovali tady ty věci, dokud sami nejsou rodiči.
Takže všechny tyhle okamžiky, nebo alespoň některé z nich, se odráží třeba ve vaší muzice, kterou skládáte?
Ano, stoprocentně. Já se jako hodně inspiruju. No, píšu o tom, co znám, že? Takže prostě čerpám ze svého života, ze svých zkušeností a už mě jako přestalo bavit zpívat, psát jenom o té romantice nebo o těch vztazích jako těch osobních, protože přece jenom jsem vdaná, spokojená, mám zázemí, tak nic takového jako už v podstatě v poslední době neřeším, že už jsou jiné věci, co člověk jako nad čím přemýšlí, čím se nechává poučovat nebo o čem prostě jde spíš jako do hloubky různých věcí a to mě hrozně baví, jako si užívám vlastně i to, že mám jakousi větší moudrost této době, než jsem měla, když mi bylo 20 a baví mě to.
My nemůžeme opomenout toho vašeho Oscara. Jaké emoce se ve vás tehdy odehrávaly, jestli na to ještě vzpomenete? Na to se asi nedá zapomenout, ale co se ve vás odehrávalo? Uvědomovala jste si tu sílu toho okamžiku, toho, že vám to změní do budoucna absolutně život, že vám to obrátí život vzhůru nohama?
To nevím, protože v té chvíli jsem byla úplně stoprocentně v tom přítomném momentě, že jsem nemyslela na nic, co bylo, ani na nic, co bude, že v té době mě to úplně prostě připevnilo nějak nohama k zemi a že jsem si užívala ten moment, který se nám zdál v podstatě úplně nemožný. Nemysleli jsme si, že to tak dopadne a pro nás vlastně výhra byla to, že si můžeme tu písničku zahrát na tom jevišti Oscarovém. A to už nám přišlo tak úžasné, že jsme si říkali, toho Oscara asi nemáme šanci, ale tohle bylo skvělé, jsme tady tento večer a užívali jsme si to moc. No a potom, že jsme toho Oscara dostali, to bylo jak kdyby prostě nějak mimo realitu pocit, jakože člověk se úplně vytěsnil z té reality a nějak si připadal, že je v nějakém snu nebo úplně někde mezi. A vlastně až pomaličku potom se zpátky dostával na zem a během těch dalších dvou dnů a potom si teprve jako asi uvědomoval, no hnedka vlastně začaly rozhovory v Irsku první, potom v Česku a já si pamatuju hlavně ten pocit, že jsem byla naprosto vyčerpaná jako po fyzické stránce, protože to, co hodně lidí asi neví, je to, že před těmi Oscary je taková Oscarová kampaň, která trvá asi měsíc. A je to, že člověk je v tom Los Angeles a ten měsíc, jak nějaký politik, asi bych řekla, prostě chodívá na různé sešlosti, na různé party, u toho. Většinou jsou to lidi, kteří jsou navázaní na ty Oscary, na tu akademii, kteří jako hlasují. A musí být viditelný, musí se zalíbit těm lidem. My jsme teda chodili asi ten měsíc v tom únoru z jednoho místa na druhé. Vůbec člověk už nevěděl vůbec, jako, kde hlava stojí. A bylo to šíleně vyčerpávající pro mě teda. Nevím, jestli Glenn to vnímal jinak, ale pro mě určitě. A vlastně člověk si myslel, jakože, nebo ten poslední krok vnímal ty Oscary. K tomu to směřuje, musíme se prostě dostat k těm Oscarům a pak už je to pryč. No jenomže tím to vlastně jenom začalo, že? Takže to bylo překvapko.
Kdy se rozešly vaše cesty vlastně s Glennem? Vy jste spolu nějakým způsobem žili a pak jste se rozešli v dobrém?
Ano, v dobrém. Dobrém, i když nebylo to úplně jako nejjednodušší. V podstatě jsem to rozhodnutí nakonec musela udělat já, protože v té situaci, která byla mezi náma, jsem si připadala, že jsem musela nějak od toho trošku odstoupit a udělat si v tom trošku jasno, protože mě to připadalo, že mě to úplně hltalo a že jsem se v tom začínala ztrácet. A navíc, že jsem prostě v tom nenacházela v té době žádné štěstí, jakože mi to spíš připadalo jako prostě jít pořád proti zdi nějakým způsobem. I po té kreativní stránce, že mě v podstatě ten Oscar jako jsem vnímala obzvlášť jako výhru s Alanem Glenovi, protože pro něj to bylo 18 let určité snahy prostě se prosadit. Pro mě to bylo, já jsem byla prostě na střední škole, že? Takže co, měla jsem to těsně ukončené. Takže já jsem nevěděla, co mě v životě čeká, ale pro ně prostě po té vší snaze, já jsem si říkala, zaslouží si to, mám radost, že jsem v tom hrála určitou roli a byla jsem šťastná. A připadalo mi, že ten Glenn jako si vlastně tu bitvu nebo takový ten, že si to nahradil něčím jiným. Teďka, že místo, aby to bylo prostě oslava, dostali jsme se sem, teďka si to budeme užívat, že vlastně jenom přišlo něco jiného, s čím se prát. A to mě v té chvíli přišlo docela takové, prostě jak jsem to řekla, vyčerpávající. A navíc Glenn je tak trošku takový volný člověk, jako takový nějaký tradiční vztah, jako pro něho asi moc hraje roli. A prostě díky bohu jsme se dokázali nějak takhle po té romantické stránce oddělit bez toho, aby to vlastně zničilo ten náš vztah po té hudební stránce. A ještě asi 2 roky jsme jezdili po celém světě s tou hudbou, koncertovali. Ale jak to říkám, já jsem ho znala od svých 13 let, samozřejmě, že v té době, když jsme přestali teda spolu hrávat, tak jsem si asi taky neuvědomila, že už nikdy nebudeme, protože od té doby jsme vlastně nenatočili desku, že? Ale respektuji to, každý má prostě svobodnou vůli ve světě, on se odebral úplně jiným světem a muzikantů má, v každém městě na něj někdo čeká, takže... Já si jdu svou cestou, baví mě to a na to období vděčím Glennovi, že mi to umožnil, protože bez něho bych nebyla, kde jsem a možná bych vůbec vlastně hudbu nedělala, takže jsem mu velice vděčná za všechno, co mi umožnil.
Víte ale o sobě do dneška, víte, co on dělá, ví on, že vy máte rodinu, to ano.
Ano, ano, my se navíc jsme propojeni přes sociální média, takže tam asi se tak nejvíce sledujeme, jako co se děje, kde se nacházíme a tak, ale jo, jsme v kontaktu, někdy si zavoláme, dokonce minulý rok plánoval, že přijede na Island, že ji něco stvoříme, ale vždycky mu do toho něco přijde, takže si myslím spíš, že na to není ještě úplně připravený.
Takže současnost Markéty Irglové, jak vypadá váš současný život? Žijete na Islandu, to víme, máte děti, my jsme vlastně neřekli kolik.
3 svoje a ještě mám 1 nevlastní dceru. Měl manžel, když jsme se setkali, bylo tehdy 6 a dnes už 15.
A kolik je vašim dětem?
Moje dcera má 7 let, můj syn bude mít 6 v srpnu a ten nejmenší měl teďka narození, má 3.
Plánujete ještě nějaké další?
Ne, myslím, že tím už to končí.
Máte své vlastní hudební studio, jsem pochopila.
Ano.
Tam pracujete. Vám vlastně skoro vůbec nic nechybí. Živíte se tím, co máte ráda. Máte svou rodinu, máte manžela, máte svoje rodiče, kteří jsou na Moravě, dceru, která by chtěla jednou studovat v Čechách, což je fajn, že bude s babičkou a s dědečkem. Takže vlastně vy jste v podstatě ve svém věku už dosáhla toho, čeho se dosáhnout dalo, nebo tam ještě někde vzadu něco malého je?
Já jsem si, tak abych se mohla těm dětem věnovat, tak jak jsem chtěla, tak jak jsem si představovala, tak jsem si udělala trošku takovou pauzu, aspoň teda od koncertování. A i když tou tvorbou jsem šla dál a třeba jsem se angažovala v jiných směrech, hudebních, filmová hudba, do divadla a tak dále. Ale myslím, že bych byla ráda za příležitost ty písni, co jsem napsala v poslední době a tu moji novější tvorbu, moc nějak prezentovat, co se týče živých koncertů. Mám v plánu novou desku, budu natáčet na podzim. Takže spíš jde o tady ty věci. Můj sen je moc si zahrát v těch sálech, co jsme třeba hráli ze Swell Season, ale s tou mojí tvorbou a třeba s filharmonií, to by mě bavilo asi úplně nejvíc.
Poslední otázka, Markéto, kde stojí Oscar? Kde má své místo?
Na Islandu, v našem studiu.
Bylo tomu tak po celou dobu?
Ne. My jsme poprvé přijeli moji rodiče i Glennova maminka a bráchové na Oscary. A po Oscarech si Glennova maminka odvezla do Jirska jeho Oscara a moji rodiče vzali toho mojeho do Česka. A tam byl několik let. I když naši z toho byli trošku vystresovaní, že někdo přijde, ukradne, slyšeli různé historky prostě a říkali, a ta akademie jako ho nenahradí, když ho někdo ukradne, takže už nedostane dalšího, takže to vnímali jako velikou zodpovědnost a většinou, když jsem přijela navštívit, tak jsem se dívala, že ho nevidím nikde a ukázalo se, že byl zabalený do deky někde v trezoru zamknutý. Takže pak mi ho dali, když jsme si postavili studio, ho přivezli a říkali, měla bys ho mít tady ve studiu. Já jsem za to moc ráda, vždycky ho tam, každý den ho tam vidím, když přijde někdo do studia, tak je baví se na ně podívat, moc si ho podržet, udělat si fotku a je to fajn.
Markéto, ať vám klapnou ty vaše vysněné koncerty,
děkuji moc,
které budou praskat ve švech pod množstvím návštěvníků. Ať se vám daří v práci, ale i v soukromí, ať máte radost ze svých dětí a jste šťastná. Mějte se moc hezky a přeji vám krásné léto.
Děkuji, já vám taky.